Armukadedus. Armukadedus võib olla inimese südames nii põletav, et võib ta ära närtsitada. Armukadedana tavaliselt piiname inimest, keda armastame. Jah, kiivus võib sünnitada viha, viia reetmisele ja mõnel juhul ka mõrvani. Armukadeduse juurest kasvab välja lõpmatu viletsus ja kurbus. Rikutud võib saada elu nii perekonnas, töökohal kui ka koguduses. Kui meid pole vabastatud patusest soovist, et teised armastaksid ainult meid, jääme vaimulikult pankrotti ning me elu ei kanna mingit vilja. Sest kui armukadedus meis valitseb, oleme võimetud kogu südamega töötama Jumala ja tema riigi heaks. Me peame saama vabaks armukadedusest, maksku mis maksab. Oma põletava, hävitava tulega on kiivus ette kuulutus sellest, kuidas selline põrgulik iha ühel päeval õgib pimeduse riigis ära meie keha ja hinge. Jumala armastus tahab meid selle eest kaitsta. Isegi kui meie südames loodab armukadeduse leek, tahab Jeesus meid oma lunastuse varal sellest vabastada. Kuid lunastuse juurde kuulub ka meie poolne tõsine usuvõitlus selle hävitava patu vastu. Oluline on sellest teadlikult lahti öelda. Ma ei taha midagi, mida sina mu Jumal mulle ei anna. Kui sa ei kingi mulle selle inimese armastust, siis ma seda ka ei soovi. Ma annan ta üle sinule. Jumal üksi võib meid aidata, kui ikka ja jälle ütleme lahti sellest inimesest ja nõudmisest, et ta meid armastaks, ning paneme selle altarile. Muidu sarnaneme patsiendile, kes võtab parimat ravimit, aga ikkagi ei parane, kuna ta ei taha loobuda sellest keskkonnast, mis tema haiguse põhjustab, ning see halvendab asja jätkuvalt. Nii tuleb meil sellest inimesest täielikult lahti lasta, kelle armastust ja tähelepanu me kiivalt otsime. See tähendab, et meil ei tohi olla mingeid pretensioone selle inimese ega tema aja suhtes ning me ei peaks püüdma kontrollida, kellega ta aega veedab või kes talle meeldib. Jeesus võib meid vabastada, kui me siiralt tahame vabaneda ja anname talle oma soovid teada. Vastasel juhul sama köis, mis seob meid inimese külge, kelle armastust ihaldame, seob meid ka üha rohkem saatana ja tema riigiga. Kaalul on kõik. Armukadedus on märgiks, et oleme alles lihalikud ega armasta Jeesust tõeliselt. Kui teie seas on kiivust ja riidu, eks te siis ole lihalikud ja eks te käitu inimlikult. 1. Korintose 3.3 Pühakiri kuulutab karmi otsuse lihalikele tegudele. Inimesed, kes selliseid patte teevad, ei päri Jumala riiki. Galaatia 5.20 Aga kui oleme omandanud püha kartuse tänu ilmutusele, mis armukadedus tegelikult on, ning kahetseme seda pattu, kaotab kiivus meie üle jõu. Sel juhul Jumala talle veri, mis vabastab kõikidest pattudest, hakkab üha enam ja enam ilmutama oma väge. Kui Jeesuse lunastavat verd kuulutatakse armukadeduse üle ikka ja uuesti, on sel verel vägi meid vabastada. Jeesus on vägevam kui millised tahes meie seesmised jõud. Tema võit on mõistnud need surma. Iga kord, kui kuulutame need patused sidemed koos Jeesusega risti lööduks, annab Jeesus meie hinges elu uuele, jumalikule armastusele, mis on vaba inimlikest kiindumustest ja ihast inimliku armastuse järele. See teeb õnnelikuks meid endid ja ka teisi. Jeesus on võitnud meie jaoks sellise armastuse. Ta tahab anda selle neile, kes soovivad loobuda oma patusest armastusest ning haaravad usus kinni Jeesuse õigsusest ja armastusest. Ainult need, kes võidavad võitluse patuga, pääsevad Jumala linna ja tema kirkusesse. Edevus ja eneseimetlus. Edev inimene. Sellist hinnangut me just kiituseks ei pea. Ehkki edeva inimese ülim eesmärk on saada kiitust. Väliselt ehita end ilusate riietega ja püüab fassaadi kaudu näidata end ka seesmiselt väärtusliku isikuna. Tema peamine motiiv on jätta inimestele hea mulje, pälvida austust ja armastust. Edevale inimesele meeldib väga peeglisse vaadata. Ta vaatleb ennast ja naudib vaatepilti. Ülekantud mõttes vaatleb ta ka kogu oma käitumist ja tegevust nagu peeglist ja tunneb end hästi, kui nähtu talle meeldib. Edev ja ennast imetlev inimene unustab, et on olemas ka teine peegel. Jumala silm, milles peegeldub tõde meie kohta, heites valgust sellele, mis on fassaadi taga. Selles peeglis näeme, kui tühised me tegelikult oleme ning kui üürike ja kaduv on väline sära. Aga kui hoidume kõrvale Jumala peeglist, siis petame end inimsilmade peegliga, kuhu vaadates kogu aeg küsime, kuidas nad minusse suhtuvad, kas ma näen hea välja, kas ma meeldin. Nii kasvab meie edevus üha, kuid lõpuks teeb see meid ikka õnnetuks. Mida enam edevus edeneb, seda rohkem hakkab ta meid türanniseerima. Me ei saa enam midagi teha eelnevalt mõtlemata, kuidas teised sellesse suhtuksid. See mõjub kaas inimestele koormavalt, sest vähemalt alateadlikult tunnetavad nad, et ootame nende imetlust. Edevus ja enese imetlus tõstab troonile enese mina ja kujuneb viimaks enese jumalduseks, mis on suur patt. Iga ebajumal võtab meie elus endale koha, mis peaks kuuluma tõelisele jumalale. Seetõttu tabab meid sama kohus, mis saab osaks ebajumala kummardajaile. Ei saa teenida korraga tõelist jumalat ja oma egoiidolit. Meie soov on, et teised meist vaimustuksid, et nad imetleksid ja kummardaksid meie tarkust, andekust, kenadust ja muid eeliseid. Tihti seostub imetlusihaldus maise rikkusega. Oleme valmis kulutama palju raha, kalli garderoobi ja muude asjade peale, mis võivad aidata meil teiste imetlust ja tunnustust võita. Kuid viimselt muudab edev soov meeldida kaas inimestele meid tundetuks kõige tähtsama vastu. Saada Jumalale meelepäraseks nii siinses kui ka sealses elus. Ükski ei saa Jumalale meeldida, esitades oma kütkestavat välimust või hoobeldes oma annete ja võimekusega. Jumalale on meelepärased pigem need, kes inimeste silmis ei püüa olla rohkem kui ei miski. Meile oleks hea rutem sellele äratundmisele jõuda. On kurb kaotada Jumala heaks kiit, taotledes seda inimestelt. Nii jääme kaugele Jeesusest. Siin on koht, kus peaksime tõsiselt andestust ja parandust otsima. Esimene samm vabanemiseks on ausalt tunnistada oma edevust ja tühist auahnust. Kui laseme Jumala valgusel seda endale näidata, saame üksnes öelda. Kuidas ma küll võisin olla nii edev? Mu patt on nii inetu. Kui ma ka olen enda ja teiste meelest nii veetlev ja andekas, mis väärtus on sellel Jumala silmis? Tema ju teab, mis mu südames tegelikult on. Mul on häbi, et olen nii kaugel Jumalast ja olen seadnud oma olemise keskmesse sellise armetu olendi, nagu ma ise. Järgnevalt peame paluma endale silmasalvi. Ilmutuse 3.18. Mida see tähendab? See tähendab paluda Jumalal ja teistel inimestel öelda meie tundeid säästmata, millised me tegelikult oleme. Öeldu teeb haiget, kuid aitab suurepäraselt näha tõde iseenda kohta. Peame paluma Issandat. Hoia mind kuulamast kedagi, kes mind ülistab, ja too mu patt nii palju kui võimalik on valguse kätte, et saaksin seda selgemalt näha. Nõnda hakkan häbi tundma ja minetan oma edevuse. Jah, peaksin ka teistele rääkima, milline ma tegelikult olen, et saada alandlikuks ning õppida elama Jumala andestusest ja armust, mitte teiste soosingust. Teine samm edevusest vabanemiseks on paljastada kohe maid oma edevad mõtted, tunnistades neid teiste inimeste ees. Kui tahame saada Jumala armu osaliseks, tuleb lahti öelda kõigest edevusest ja eneseimetlusest, sest armu antakse ainult alandlikele ja kahetsevatele patustele, kes ei tunne enam enese üle hea meelt. Aga kui jätkame oma kujutletavate väärtuste imetlemist peeglist ja laseme oma vasakul käel teada, mida parem käsi on teinud, siis on meil tasu juba käes. Matteuse 6.1. On keegi, kes ei tundnud hea meelt iseenesest, kuigi tema oli ainus, kes vääris enesega rahul olemist. See on Jeesus. Rooma 15.3. Filippi 2.6-8. Ja temas saame meiegi õigeks, see tähendab vabaks igast patust, kaasa arvatud edevus ja eneseimetlus. Seepärast peame usus ülistama üksnes teda, öeldes, Jeesus on vabastanud mind sellest patust. Ta on mu ümber teinud oma kuju järgi, kes ta on vaba edevusest ega otsi oma au. Ta on muutnud mu südame nii, et ma ei püüa enam meeldida inimestele, vaid ainuüksi Jumalale. Egoism. Egoism on selle vastand, milleks oleme loodud. Meid on loonud ja lunastanud Issand, kes on igavene armastus. Jeesus on meid vabastanud armastuseks. Armastus keskendub alati kellelegi teisele ja tegutseb tema huvides. Egoism on armastuse vastand, sest egoist keskendub ainult iseendale. Ta ei huvita üldse teistest, nende vajadustest ja soovidest. Kui armastus hoolitseb teise eest ja annab vabatahtlikult, siis egoistile on tähtis üksnes see, et tema oma mina oleks rahuldatud. Ta peab saama oma tahtmise. Tema nõuded peavad olema rahuldatud. Puudutagu need siis tervist, mugavust, vaba aega, õigusi või austust. Ta elab endale, ise ennast hellitades. Talle ei lähe korda raskused, mida ta teistele põhjustab. Ei aeg ega energia, mida ta teistelt röövib. Mõnikord ta kasutab kaasinimesi teadlikult ära. Ise äranis neid, kes on temast madalamal positsioonil, ning teeb seda sellisel viisil, et nende keha, vaim ja hing saavad kahjustatud. Kohutav ongi see, et egoist elab endale, mitte Jumalale ega ligimestele, keda Jumal on talle andnud. Selle asemel, et kummardada Jumalat, kummardab ta oma enese mina. tema ärkamine igavikus on hirmus. Ta mõistetakse hukka karmi otsusega. Väljaspool Jumala linna on ebajumala teenijad. Ilmutuse 22.15. Oma hoolimatus mina kesksuses on egoistil oht jääda tegelema üksnes oma tahtmiste rahuldamisega, hoolimata kahjust, mida ta ligimestele tekitab. Nõnda mitut viisi Jumala käskude vastu eksides kaotab ta õnnistuse ja tõmbab enda peale kohtu. Niisiis peame õppima vihkama oma egoismi ning pidama tõsist usuvõitlust sellest vabanemiseks. Kõigepealt on vaja egoismilt mask maha võtta ja ta Jumala valguses ära tunda. Näiteks võime peita seda oma perekonna eest, hoolitsemise ja armastamise taha. Iseenesest on see hoolitsus hea. Aga kui oleme oma perekonna heaolu ja õiguste eest väljas nõnda, et jätame teised ebasoodsasse olukorda, siis on see perekesksus, perekondlik egoism. Teenime oma laiendatud mina. Näiteks võivad vanemad püüda oma auahnete plaanide tõttu takistada last järgimast Jumala kutset pühenduda täisajaga Jumala riigi tööle. Egoism paneb mitte üksnes teisi inimesi kannatama ja meid nende vastu eksima, vaid lõhub ka meie oma hinge. Toidame oma hinge kõigega, mida ego ihkab, nii et seal pole enam ruumi jumalikule elule. Jeesus ei mahu enam meie südamesse. Selle kohta ütleb ta meile rasked sõnad. Ma tean su tegusid, et sul on nimi, et sa elad. Ometi oled sa surnud. Ilmutuse 3.1. Kui usume küll Jeesusesse, aga meid valitseb ikka veel egoism, siis elame kujutletavat kristlikku elu ja oleme silmakirja teenrid. Usaldades oma elu Jeesusele, andsime ju talle esmaõiguse meie elu üle. Ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles äratatud. 2. Korintose 5.15. Aga kui paljud inimesed, saades küll kristlaseks, hoiavad aina oma egoismist kinni, lastes sel vohada ka vaimulikus eluvaldkonnas. Selline vähk kasvaja tungib väga kiiresti meie uutesse vaimulikesse suhetesse. Taotleme palvejõudu, suuremaid teadmisi ja tunnetust, paremate kristlaste sõprust, väge jutlustamiseks ja ülistamiseks ning palju muud. Me ei mõista, et teeme seda ainult iseenda üles ehitamiseks ning mitte selleks, et teistega koos Jumalale au anda. Juba algkoguduse päevil pidi apostel Paulus kurtma. Kõik taotlevad ju enda oma, mitte Kristuse Jeesuse oma. Filippi 2.21. Vaga egoist hindab kõike selle järgi, mida tema sellest saab. Ta laulab, palvetab, usub ja elab vaimulikku elu ainuüksi ise enda pärast. Ning nõnda talitades on ta üpris silmakirjalik. Ta vajab issandat vaid siis, kui ta temalt midagi enda heaks ootab. Seepärast on ta issanda peale pahane, kui issand ei vasta tema nõudmistele ning on pettunud oma egoistlikes ootustes. Egoist on moonutus Jeesuse jüngrist. Tema kohta kehtib salm. Kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei või olla minu jünger. Luuka 14.27. Seega ei kuuluta Jumala riiki. Tal puudub Jeesust ja kõiki tõelisi jüngreid iseloomustav tunnus. Ohvri elu. Ainult seal, kus on ohvri elu, on tõeline armastus. kes elab maa peal armastusele vastupidist elu, jääb välja taevariigist, mis on armastuse riik. Egoist säästab oma elu ja hoidub end ohverdamast, jäädes nii süüdi armastuse ees. Ta ei kuulu Jeesusele ega oma tema riigi kodakondsust, ei siin ega igavikus. Kuna egoismi peitub meis kõigis, peame selgelt mõistma sellest vabanemise vajadust, mis tahes hinna eest. See nõuab kindlat tahte otsust. Kas tahame jätkata enese maksma panekut ning taotleda esmajoones oma nõudmiste täitumist? Või tahame vihata oma mina iidolit ning lakata seda hellitamast? Kas tahame teha kõik võimaliku, et teda surmata? Kui ütleme Jeesusele, ma tahan olla sinu jünger ja käia koos sinuga eneseohverduse teed, on esimene samm tehtud. Sest ainult Jeesus suudab meid vabastada isekuse patuahelatest, kui me teadlikult alistame ennast Jumalale. See pühendumistee on selgelt välja toodud kirjas filiplastele. Mõtelge ise enestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes loobus ise enese olust. Filippi 2, 5 ja 7. Mida paremini suudame endale ette kujutada Issandat Jeesust ja tema käidud teed, mida enam suudame imetleda tema armastust, kuidas ta loobus taevasest aust meie heaks, seda enam hakkame vihkama oma mina ning egoismi. Nii võimaldab tänu ja armastus Jeesuse vastu meil kinni haarata tema lunastusest ja võidelda head usuvõitlust egoismist vabanemiseks. Peame ülistama Jeesuse vereväge üle kõigi oma ego nõudmiste, mill iganes need meist tõusevad. Iga kord, kui egoistlik tegu meis esile tuleb, peame sellest otsustavalt ära pöörduma. Selle asemel, et olla oma ego poolt ja sellest kinni hoida, peame otsustavalt lahti laskma ja ohverdama end nii palju, kui vähegi võimalik. Vastuseks egoismist vabanemise palvetele võib Jumal nõuda meilt mitmeid küllaltki valuseid ohvreid ja me peame iga kord vastama. Jah. Eriliselt tuleks pühenduda neile, keda oleme oma egoismi ja mõistmatusega kahjustanud. Siis tõestab Jeesus, kes ta on ja mida ta suudab teha. Ta võib oma nimele austust tuues muuta mina keskse egoisti armastavaks, ennast ohverdavaks hingeks.